와 바로 꼽수 라디오 다비수 프레바 მოგესალმებით, მაბით დღეს 14 დეკემბერია ორშაბათი თბილისის დროი 18-ზე აძევიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას სალომე ასათიანისაგან მოისმენ შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავბრუნდები მიკროფონს მას ასე სალომე ასათიანი ახალი ამბებით
განვითარებადმა ქვეყნებმა კლიმატის შესახებ კონფერენცია დატოვეს იხსნება თურქმენეთისა და ჩინეთის დამაკავშირებელი გასცადენი ბოლო ინფორმაციით ცხინვალში დაკავებულ ტირზნისელ მოზარდებს უახლოესი სამი დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებენ ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. კლიმატის ცვლილებების შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენციაზე განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფები დატოვეს და მდიდარ ქვეყნებს მოსთხოვეს უფრო მეტი გააკეთონ სათბური გაზების ემისიის შესამცირებლად. განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლების განცხადებით ისინი სამუშაო ჯგუფებს ამ საკითხის გადაჭრამდე არ დაუბრუნდებიან. ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვან დაბრკოლებას უქმნის დანიის დედაქალაქში მიმდინარე კონფერენციას. შეხვედრაზე უნდა შემუშავდეს პროექტის შეთანხმებისა, რომლის თანახმად უნდა შემცირდეს ნახშირორჟანგის ემისია. ამასთან კონფერენციაზე უნდა მოიფიქრონ მექანიზმი, რომლითაც ღარიბ ქვეყნებს მილიარდობით დოლარი გადაეცემათ გლობალურ დათბობასთან საბრძოლველად. პარასკევს კონფერენციის ბოლო დღეს შეხვედრაში მონაწილეობას სავარაუდოდ 120 სახელმწიფოს ლიდერები მიიღებენ. ჩინეთის და შუა აზიის რესპუბლიკების ლიდერებმა მონაწილეობა მიიღეს ცერემონიაში, რომლითაც აღინიშნა ჩინეთისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების დაწყება. გაიხსნა გასცადენი, რომელსაც თურქმენეთის აღმოსავლეთიდან გაზი ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთში, სინიანის რეგიონში ჩააქვს, უზბეკეთის და ყაზახეთის გავლით. ცერემონია სამანდეპეში გაიმართა აღმოსავლეთ თურქმენეთში, სადაც ნავთობსადენი სათავეს იღებს. ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა, ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ, ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან აზერბაიჯანმა და უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა. ირანში სასამართლოს წინაშე წარსდგება შეერთებული შტატების სამი მოქალაქე. ისინი უკვე 4 თვეზე მეტია პატიმრობაში იმყოფებიან ჯაშუშობის ბრალდებით. ამ განცხადებით დღეს გამოვიდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოთაკი. სამი სტუდენტი ივლისში მას შემდეგ დააკავეს, რაც მათ ირანის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს ჩრდილოეთ ერაყიდან. დაკავებულების ოჯახები აცხადებენ, რომ სტუდენტები ფეხით მოგზაურობდნენ და საზღვარი შემთხვევით გადაკვეთეს. შეერთებული შტატების მთავრობა თვლის, რომ არანაირი ბრალდების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს და ირანს დაკავებულების გათავისუფლება უფლებისკენ მოუწოდებს. ტაილანდში სასამართლომ 12 დღით გაუგრძელა პატიმრობა ყაზახეთის 4 და ბელორუსის 1 მოქალაქეს, რომლებიც ბანკოკში დაკავებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები არიან. თვითმფრინავს, რომელიც საქართველოშია დარეგისტრირებული, ჩრდილოეთ კორეის წარმოების საბრძოლო იარაღი გადაჰქონდა. 30 ტონა საბრძოლო მასალა, მათ შორის ყუმბარ სატყოცნების რაკეტები და რეაქტიული ჭურვები, მას შემდეგ აღმოაჩინეს, რაც ბელორუსმა პილოტმა თვითმფრინავი ბანკოკში საწვავით მომარაგების მიზნით დასვა. ეკიპაჟის წევრები აცხადებენ, რომ არ იცოდნენ, რა გადაჰქონდათ. მიმდინარეობს გამოძიება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ამ კვირაში კვლავ საქართველოში მიემგზავრება ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი, რომელსაც ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ორი ტირძნისელი არასრულწლოვანის გათავისუფლებას 2 დეკემბერს დაპირდა. პატიმრობიდან ლევა თხმიადაშვილისა და ვიქტორ ბუჩუკულის გათავისუფლებას მათი ოჯახის წევრები, შიდა ქართლის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი და პარლამენტის დეპუტატი გიარ თორთლაძე დღეს კვლავ სოფერ ერგნე ჩიელოდნენ, თუმცა მოგვიანებით გუბერნატორმა მიიღო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ არასრულწლოვანს უახლოესი სამი დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებენ. ლევან ხმიადაშვილისა და ვიქტორ ბუჩუკურის გარდა ცხინვალის საპატიმროში კიდევ ერთი არასრულწლოვანი გიორგი არჩვაძე იმყოფება. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული სერგეი ბაღაფშის ინაუგურაცია 12 თებერვალს გაიმართება. სოხუმში პრესკონფერენციაზე ბაღაფშმა განაცხადა, რომ ცერემონია მოკრძალებული იქნება. ოკუპირებულ აფხაზეთში 12 დეკემბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედმა პრეზიდენტმა ხმების 59.4% მიიღო. სერგეი ბაღაფშის 4-დან 2 კონკურენტმა, რაულ ხაჯიმბამ და ზაურ არძინბამ, განაცხადეს, რომ არჩევნები სერიოზული დარღვევებით მიმდინარეობდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა საკუთარ პოზიციას შეინარჩუნებს და უკანონო და არალეგიტიმურ არჩევნებს დაგმობს. სერგეი ბაღაფშს არჩევნებში გამარჯვება რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა მიულოცა. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგია ექსპერტებს დღეს უკვე მეორედ გააცნო. დოკუმენტის გამო კონსულტაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთანაც გაიმართა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განმარტებით სტრატეგია უკვე მზად არის, თუმცა მისი საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. განაღმვითი სამუშაო დასრულდა ინგუშეთში, მოზდოკი თბილისის გასადენზე, სადაც ორი ასაფეთქებელი მოწყობილობა გააუნებელ ყვეს. ნილსადენზე ნაღმის აღმოჩენის შესახებ კომპანია გასპრომმა გასულ ღამით განაცხადა და ინგუშეთსა და ჩრდილოეთ ოსეთს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუჩერა. ამავე მიზეზით რუსეთიდან საქართველოს ტერიტორიის გავლით გაზი არ მიეწოდებოდა სომხეთს, რომელმაც დეფიციტის შესავსებად საკუთარი რეზერვები გამოიყენა. რაც შეეხება საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით, გაზმომარაგების პრობლემა არ შექმნილა, რადგან ქვეყანა ბუნებრივ აირს ძირითადად აზერბაიჯანიდან იღებს. თურქეთში ჩაძირული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ქართველი წევრის სერგო ჯინჭარაძის ცხედრის გადასვენებისთვის აუცილებელ პროცედურებს საქართველოს საკონსულო აგვარებს. პანამის დროშით მცურავი ხომალდი თურქეთში 12 დეკემბერს ჩაიწირა. ეკიპაჟის 14-დან 11 წევრი მაშველებმა გადაარჩინეს. გემის კიდევ ერთი ქართველი მეზღვაური ამდრომდე არ ობოვნიათ.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. სალომე ასათიანისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. ცხინვალის რეგიონში ევროსაბჭოს წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგისთვის მიცემული პირობა, რომ ორ ტირცნისელ მოზარდს გაათავისუფლებდნენ, არც დღე შესრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ დათქმული ვადა ჯერ კიდევ გასული კვირის ბოლოს ამოიწურა.
ეს კიდევ გითხრეს, რომ რამოდენიმე დღე კიდევ გადაიწევა, იმიტომ რომ თვითონ ჰამერბერგის ვიზიტი არის დაგეგმილი, ჩამოვა და უშუალოდ ჰამერბერგის კიდევ ერთი მოლაპარაკების საფუძველზე გაანთავისუფლებენ ამ ბავშვებს.
ცხინვალში დაკავებულებზე საუბრის შემდეგ დაუბრუნდებით აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების თემას. შევეცდებით გავარკვეთ, ვინ მონაწილეობდა ამ არჩევნების სათამკვირვებლო მისიაში. შევეცდებით გავარკვეთ ასევე, რაში მდგომარეობს საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ამ სტრატეგიაზე დღეს ისევ იყო საუბარი.
პირველად 20 წლის განმავლობაში როგორც იქნა საქართველოს ზადარი, სახელმწიფო ზადარის რაღაც სტრატეგია მაინც წარმოადგინოს და შემდეგ მასზე იმუშაოს. ამ მიმართულებით მე მიმაჩნია რომ სწორ ნაბიჯზე გადადგმული, თუმცა არის ძალიან ბევრი შენიშვნები.
მოისმენთ საუბარს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელ სტუმართან. ეს გახლავთ პოლიტოლოგი თორნიკე გორდაძე, რომელიც ჩვენი რადიოს ბლოგების კომენტატორების შეკითხვებს უპასუხებს. პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 20 წუთში იწყება ინტერაქტიული დიალოგი. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამებს ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარების შემდეგ მის მაგალითს მისდია ორმა ქვეყანამ. ვენესუელა და ნიკარაგუა არ არის მსოფლიოში ავტორიტეტიანი სახელმწიფოები, მაგრამ სულ არაფერს ესე ჩობდა და კრემლი ამაზე წავიდა. ახლა მოსკოვის დიპლომატიამ სხვა გზაც მოსინჯა და გავრცელებული ინფორმაციით მცირე კუნძულ სახელმწიფოს ნაურუს $50 მილიონს სთავაზობს თავისი მარიონეტული მთავრობების დე იურე აღიარებისთვის. ინფორმაციას, რომელიც ამ საკითხზე მოიპოვა ჩვენმა რადიო მოგვიანებით, გადაცემის მეორე ნაწილში გაგაცნობთ. ახლა კი ვუბრუნდებით ცნობას, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, კერძოდ ცნობას, რომ ცხინვალის რეგიონში ევროსაბჭოს წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგისთვის მიცემული პირობა, რომ ორ ტირცნისელ მოზარდს გაათავისუფლებდნენ, არც დღეს შესრულდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
12 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოითიმ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამერბერგს პირობა მისცა, რომ ცხინვალის ციხეში მყოფ ორ მოზარდს, ვიქტორ ბუჩუკურს და ლევან ხმიადაშვილს შეწყალებით გაათავისუფლებდა. პირობის მიხედვით კოკოითის შეწყალების აქტი სასამართლოს სხდომის ჩატარებიდან 10 დღეში უნდა გამოეცა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსური მხარე ქართულ მოზარდებს კიდევ 3 დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებს. ეს ინფორმაცია ერგნეთში შეკრებილ ჟურნალისტებს და დაკავებულების ოჯახების წევრებს შიდა ქართლის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა მიაწოდა.
ვადა და პირობა, რომელიც ბატონმა ჰამერბერგმა ცხიმაში მოლაპარაკებების დროს ჩვენ გვითხრა, ის უკვე ამოწურული არის და შაბათს გავიდა, ეს 10 დღე უნდა გაენთავისუფლებინათ ეს ბავშვები. მაშინ მოიმიზეზეს შაბათს, რომ შაბათი კი რა იყო და არასამუშაო პერიოდია და არავინ არ იმყოფებოდა ცხინვალში და გადაიდო შაბათისთვის. ნუ დღეს კიდევ გვითხრეს, რომ რამოდენიმე დღე კიდევ გადაიწევა, იმიტომ რომ თვითონ ჰამერბერგის ვიზიტი არის დაგეგმილი, ჩამოვა და უშუალოდ ჰამერბერგის კიდევ ერთი მოლაპარაკების საფუძველზე გაანთავისუფლებენ ამ ბავშვებს. ნახოთ, დაველოდოთ ეს 2-3 დღე და უკვე მე იმედი მაქვს, რომ ამ 3 დღეში უკვე გადმოიყვანენ ჩვენს ტერიტორიაზე.
ერთნაირად იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი გია თორთლაძე, რომელმაც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი გააკრიტიკა. თორთლაძის აზრით, ჰამერბერგს 10 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ კოკოიტის ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმამაღალი და რადიკალური განცხადებები უნდა გაეკეთებინა. დეპუტატი უახლოეს პერიოდში აპირებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოზარდების გასათავისუფლებლად აქტიურობისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდოს.
აბსოლუტურად უკანონოდ არიან ეს ბავშვები დაკავებულები. ბავშვების გარდა იქ კიდევ 9 საქართველოს მოქალაქე იმყოფება ტყვეობაში. ისინიც უკანონოდ აბსოლუტურად თითქოს და რომელიღაც კონკრეტული საზღვარს არასეულს საზღვარი საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს არის გამოგონილი საზღვარი და ყველანი არიან გამოგონებული ბრალდებით დაკავებულები. ამიტომ ჩემთვის ცოტა გასაოცარია, სად არის ბატონი ჰამერბერგი, რომელმაც აქ ჟურნალისტების წინ და მთელი საქართველოს წინ დადო პირობა, რომ 10 დღეში დაუკავშირდებოდა ისევ არც 10 დღის მერე და არც 13 დღის მერე არ ჩანს და ჩვენი ინფორმაციით ის იმყოფება თბილისში. არანაირ ოფიციალურ განცხადებას არ აკეთებს, ხოლო საიტებზე დებს ინფორმაციას, რომ 17-ში მოხდება. ჩვენ დღესაც ვეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ დეფაქტო ხელისუფლებას და იქნება რაღაც შედეგს მივახციოთ.
ერგნეთის საგუშაგოზე დაკავებულების ნათესავები მათ გათავისუფლებას დილიდან ელოდებოდნენ და იმედიანად იყვნენ განწყობილნი, მაგრამ ახალი ინფორმაციის მიღების შემდეგ აღშფოთება ვერ დამალეს.
ძალიან გული დაწყდა, ძალიან ველოდებოდით, რომ დღეს აუცილებლად გამოვიდოდა და ჩვენს გვერდით იქნებოდა, მაგრამ იმედი გაგვიცრუდა, ისევ 3 დღით გადაუვადეს როგორც ეს გამოშვება და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ტომას ჰამერბერგი რო ჩამოვის აუცილებლად გამოიყვანს ჩვენს ბავშვებს. ერთადერთი იმედი ეგ არის დღესდღეობით, რასაც ხელებში უყურებთ.
10 დღის შემდეგ კიდევ აგერ 3 დღეს გავიდა, ახლა 17. 17-ში კი იქნება ნამდვილად აქა და გამოუშვებ, 17-ში კი ბავშვებს გამოიყვანს.
დიდი იმედი იყო, მაგრამ დღეს უკვე იმედი გამიქრა, არ ვიცი, ბავშვები რა მდგომარეობაში არიან, ერთი კვირა არც ის ვიცი თარტვის, არ ვიცი, რა ვთქვათ, უკვე აღარ ვიცი.
ბუჩუკურისა და ხმიადაშვილის ოჯახის წევრებმა ერგნეთის საგუშაგო იმ იმედით დატოვეს, რომ 17 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა კომისარი მათ ნათესავებს ცხინვალიდან გამოიყვანს. გაურკვეველი რჩება კიდევ ერთი მოზარდის, გიორგი არჩვაძის საკითხი. ქართული მხარისთვის უცნობია, მოხდება თუ არა არჩვაძე კოკოიტის შესაწყალებელთა სიაში. 4 ტირძნისელი მოზარდი ოსურმა მილიციამ 4 ნოემბერს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და იარაღის გადატანის ბრალდებით დააკავა. ცხინვალში 2 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე არასრულწლოვანებს გიორგი რომელაშვილს და ალეკო ძეს ერთწლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდეს და დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ვიქტორ ბუჩუკურს და ლევან ხმიადაშვილს კი 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა კოლონიაში სასჯელის მოხდით შეეფარდათ. თუმცა თომას ჰამერბერგმა დეფაქტო რესპუბლიკის ლიდერს პირობა ჩამოართვა, რომ მათ 10 დღეში გაათავისუფლებდა. ეს ვადა შაბათს ამოიწურა. ქართული მხარე ტირდნისელი მოზარდების გარდა გიორგი არჩვაძის, რომელსაც ასევე საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდება აქვს აღენებული და კიდევ 9 დაკავებული ქართველის უპირობო გათავისუფლებას მოითხოვს. ოსური მხარე კი როგორც ცნობილია, როგორც ერთის მეორე მხარის დაკავებული პირების გათავისუფლებას პრინციპით ყველაზე ითხოვს. ოსურ სიაში აგვისტოს ომამდე ქართული მართლმსაჯულების მიერ გასამართლებული 40 ოსი ეროვნების მოქალაქე, მათ შორის გორის ტერაქტისთვის მსჯავრდებულებით შედიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 12 დეკემბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მხოლოდ უმნიშვნელო დარღვევები შენიშნეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებიდან და რუსეთის ფედერაციიდან წარგზავნილმა მეთვალყურეებმა. საუბარია არასამთავრობო ორგანიზაციების მისიაზე, რომლის დასკვნითაც თანაბარი პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები ჩატარდა. ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესი არცელებს. ამავე წყაროს ცნობით, არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა აღიარა მეთვალყურეების საერთაშორისო მისიამაც. თუმცა გაუგებარია, საერთაშორისო მეთვალყურეების რა მისიაზეა საუბარი. ამ თემით ლელა კუნჯულიაც დაინტერესდა.
Archenevi chatarda საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად კონკურენტულ პოლიტიკურ გარემოში. Archenevi იყო თავისუფალი, გამჭვირვალე და ლეგიტიმური. ასე აფასებს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში 12 დეკემბერს ჩატარებულ არჩევნებს საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისია. ხოლო რაც შეეხება თავად ამ მისიას, მასზე ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მის შემადგენლობაში მუშაობდა 16 მეთვალყურე ავსტრიიდან, ბულგარეთიდან, გერმანიიდან, ლიტვიდან, პოლონეთიდან, სერბიიდან, სლოვაკეთიდან, შეერთებული შტატებიდან, ფინეთიდან საფრანგეთიდან, ჩეხეთიდან და შვეიცარიიდან. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით მეთვალყურეთა შორის იყვნენ სხვადასხვა დონის პარლამენტების დეპუტატები, ცნობილი პოლიტოლოგები, სოციოლოგები, პროფესორები და საერთაშორისო სამართლისა და საარჩევნო ტექნოლოგიების სპეციალისტები. თუმცა სააგენტო მეთვალყურეთა ასეთ ჭრელ წარმომადგენლობასთან მიმართებით არ აკონკრეტებს არც ერთ გვარს, სახელსა თუ რეგალიას. ყოველივე ამის ფონზე ლოგიკურად ჩნდება ეჭვი, რომლის შესახებაც სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვიც ამახვილებს ყურადღებას.
როდესაც პრაქტიკულად ანონიმური ავტორი შეიძლება რაღაც დავუშვათ მისი სოხუმის, რომელიღაცა კაბინეტში დაწერილი დასკვნა იყოს საღდებოდეს, როგორც რომელიღაცა რაღაც საერთაშორისო ჯგუფის. მე ავტორი ჭირდება ნებისმიერ განცხადებას თუ დოკუმენტს იმისათვის, რომ თუნდაც რაიმენაირი ყურადღება მიიპყროს. ასეთი დასკვნები ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი ვერ გახდება ვერავისთვის.
თუმცა როგორც ანდრო ბარნოვი ამბობს, ხსენებული დასკვნის ავტორთა ვინაობა ცნობილიც რომ იყოს, ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებდა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნების არალეგიტიმურობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. არჩევნების პროცესის ლეგიტიმაციას მსოფლიო პრაქტიკის მიხედვით ძირითადად ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციათა მისიები განსაზღვრავენ, როგორიც არის მაგალითად ეუთო, ევროკავშირი, გაერო თუ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. თუმცა იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციათა მისიები გაგზავნილი იყოს რომელიმე ქვეყანაში, ეს ქვეყანა სულ მცირე აღიარებული უნდა იყოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შესაბამისად, აფხაზეთის შემთხვევაში ამ ორგანიზაციების მხრიდან სამეთვალყურეო აქტიურობის გამოვლენა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ეკა სირაძე დელონეს წარმოუდგენლად მიაჩნია ისიც, რომ არალეგიტიმური არჩევნების სამეთვალყურეოდ აფხაზეთში თუნდაც ერთი წარმომადგენელი ოფიციალურად გაეგზავნა რომელიმე იმ ქვეყანას, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს. სირაძე დელონეს სამეთვალყურეო პროცესში საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვაც ეჭვება.
არჩევნები არის იმდენად, ასე ვთქვათ, სერიოზული საკითხი და პოლიტიკური საკითხი, რომ მე ძალიან ნაკლებად წარმომიდგენია, რომელი ორგანიზაცია დაასწრებდა თავის წარმომადგენელს და მაშინ ეს წარმომადგენელი ოფიციალური არ წარმომადგენელიც არ არის, ის არ აქვს მეთოდოლოგია უბრალოდ ავა და დახედავს არჩევნები როგორც აიარა და ეს იმას ნიშნავს, რომ მის ანგარიშს არ ექნება არანაირი ლეგიტიმაცია.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებზე მეთვალყურეთა სტატუსით საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობას ეჭვი კიდევ ერთი არითმეტიკული უზუსტობის გამოც უკავშირდება. თუ კი აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას კომენტარში მოყვანილ მონაცემებს დავაჯამებთ, არასამთავრობო სექტორი 42 მეთვალყურით იყო წარმოდგენილი. მაშინ როცა მშვიდობისა და თანხმობის ფედერაციის ხელმძღვანელის გენადი მიხაილოვის ცნობით მათი რიცხვი 52 შეადგენდა. აქვე თქვათ, რომ სწორედ მიხაილოვს მიაწერენ საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორის ამ პროცესში ჩართვას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 18 წუთია. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მას შემდეგ, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებს ვილაპარაკეთ, ახლა სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ამ სტრატეგიაზე მუშაობა გრძელდება და დოკუმენტი დასრულებულ სახეს დეკემბრის ბოლოს მიიღებს. ამის შემდეგ შეიქმნება სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ის ზომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი მოსახლეობის კეთილდღეობას და სხვადასხვა მხარეს დარჩენილ ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილმა თბილისში ექსპერტებთან გამართული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
ქართველი ექსპერტები საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში დადებითად დაფასებენ. თბილისი მერიოჩი სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილისა და ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ოქტომბრის თვიდან მიმდინარეობს, ფინალურ ფაზაში შედის. ამ ეტაპისათვის ქართველი ექსპერტების დიდი ნაწილი პოზიტიურად არის განწყობილი სტრატეგიის მიმართ და მიუხედავად ცალკეული შენიშვნებისა, აცხადებენ, რომ აღნიშნული პროექტი არ არის მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების ნაზრევი და მასში აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა დამოუკიდებელი თუ ოპოზიციურად განწყობილი ექსპერტები. ვერანერი ძალა ვერ შეაჩერებს ადამიანებს შორის ურთიერთობას. Მე გულწრფელად მჯერა, რომ ორივე მხარეს ცხოვრობენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკამდე სხვა ადამიანური ურთიერთობები სჭირდებათ, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. მისი თქმით, აღნიშნული სტრატეგია სწორედ იქით არის მიმართული, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც დღესდღეობით ოკუპირებულ ტერიტორიებს იმყოფებიან.
ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ეს არის უკვე მეათე ხარისხოვანი თემა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ამდენად ვერანაირ ვერ შეაჩერებს, ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს ადამიანებს შორის ურთიერთობის განვითარებას. ჩვენ ვეცდებით, რომ ურთიერთობა ქონდეს ყველასთან. არავის არ აქვს ილუზია, რომ მაგალითად აფხაზეთში შეიძლება გაკეთება ყველაფერსა თუ რუსებს შეუთანხმდები, ან იმის ილუზია, რომ ყველაფერს გაკეთება შეიძლება თუ მარტო აფხაზებს შეუთანხმდები. და ვფიქრობ, რომ ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე, შესაძლებელი იქნება ყველასთან ურთიერთობა.
აღნიშნული სტრატეგიის მიხედვით გამორიცხულია ყოველგვარი შეარაღებული დაპირისპირება. აცხადებს თავისუფალი აზრის სახლის ხელმძღვანელი მამუკარეშიძე და ის მიიჩნევს, რომ ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებით მისასალმებელია.
სტრატეგია არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ნეტა ადრე დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა და ესეთი მიდგომა შეემუშავები. პუნქტი უამრავი, რომელიც ეხება ეკონომიკურ საკითხებს, პოლიტიკურ საკითხებს, სახალხო დიპლომატიის საკითხებს, რადმონათლებული ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საერთო მიდგომა არის სწორედ ესე. ეს არის მიდგომა დაახლოებაზე, კონფლიქტის მიზეზების შესწავლა აღმოფხვრაზე და გამოურიცხულია ყოველგვარი შეერაღებული დაპირისპირების შექმნა მომავალში.
ის რომ პროექტში თითოეული პუნქტი მიმართულია კონფლიქტური სიტუაციების მშვიდობიანად მოგვარებისაკენ, სტრატეგიის მნიშვნელოვან და დადებით მხარედ მიაჩნია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს თორნიკე შარაშენიძეს.
სტრატეგიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მიმართულება და ის რომ კონცენტრირებულია ყველაფერი მშვიდობიანად ბილძალაზე, ესე თქვა, დაბრუნება და ესეთ კონფლიქტური ზონაში ცხოვრები ხალხის მშვიდობიანად ბილძალის გამოყენებით, ეკონომიკური სტიმულებით, ხალხთაშორისო ურთიერთობის აღდგენით და გაუმჯობესებით, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
სტრატეგია უნდა იქცეს არა მხოლოდ შიდა მოხმარების დოკუმენტად, არამედ ამ დოკუმენტით უნდა ისარგებლონ ჩვენმა თანამემამულეებმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. მისი თქმით, ამ კუთხით სამუშაო შეხვედრაზე ექსპერტებმა არაერთი რეკომენდაცია მიაწოდეს სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში.
მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა შევწყდოთ ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებთან. ხელი უნდა შეუწყოთ მათ, რომ მათ იგრძნონ, რომ მათი მთავარი სახელმწიფო და ერთადერთი სახელმწიფო არის საქართველო, მათი ხელისუფლება ფიქრობს მათზე და ქართული საზოგადოება ცდილობს მაქსიმალურად გამონახოს საერთო ინტერესები ჩვენს მოძმე თანამემამულეებთან და ამ ფორმატში უნდა ხელი შეეწყოს დობის აღდგენას. დობის აღდგენის შემდეგ ჩვენ შეიძლება უკვე ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ საკითხებზე, როგორიცაა პოლიტიკური სტატუსი, როგორიცაა კონფლიქტის მოგვარება და ასე შემდეგ.
კონფლიქტოლოგი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ სტრატეგიის შემუშავებით სახელმწიფო მართებული ნაბიჯი გადადგა, თუმცა აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მას გარკვეული შენიშვნებიც აქვს.
პირველად 20 წლის განმავლობაში, როგორც იქნა საქართველოს ზადარი, სახელმწიფო ზადარის რაღაც სტრატეგია მაინც წარმოადგინოს და შემდეგ მასზე იმუშაოს. ამ მიმართულებით მე მიმაჩნია, რომ სწორი ნაბიჯი გადადგმული, თუმცა არის ძალიან ბევრი შენიშვნები სათაურზე, როგორ ვაპირებ თუ ის ტერიტორიები იქნება ოკუპირებული თუ აღიარეთ ოკუპირებული ტერიტორიებად, თუ ვის არ ვაპირებ მუშაობას, იმ ხალხთანაც ოკუპირებულები არიან, მაგრამ აფხაზები და ოსები თვლიან ისინი თავის თავს ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ზამბურსეთი ნიუანსები, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში თუ გათვალისწინებული არ იქნება, სტრატეგიკი აქცეს ფარატინაკ აყალთად. ამიტომ შეობა მიდინარეობს ძალიან სამუშაო რეჟიმში, მოსმენა არის ძალიან ესეთი გულწრფელი, გულახდილი.
სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტზე მუშაობა დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. შემდეგი ეტაპი უკვე სამოქმედო გეგმის შექმნაა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ის აქტივობები, რომელშიც როგორც სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი იმედოვნებს, აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ის ადამიანებიც, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაცხადოთ პროგრამას თბილისში 18 საათი და 24 წუთია. ახლა უბრუნდები ცნობას, რომელსაც წეღან უკვე მიუთითეთ. ცნობა ეხება რუსეთის მიერ აღიარებულ ორ სეპარატისტულ რეგიონს და რუსეთის მცდელობას, რაც შეიძლება მეტმა სახელმწიფომ აღიაროს მისი ეს მარიონეტული რეჟიმები. გავრცელებული ინფორმაციით, მოსკოვის დიპლომატია ახალი გზა მოსინჯა და მცირე კუნძულ სახელმწიფოს ნაურუს $50 მილიონს თავაზობს თავისი მარიონეტული მთავრობების დე იურე აღიარებისთვის. რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა ერთ-ერთ რუს ექსპერტს მიმართა შეკითხვებით, მის პასუხებს ოქროპირუხაძე გაგვაცნობს.
ეს რუსი ექსპერტი ანდრეი ზაგორსკია, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორი. მისი შეფასებების მოსმენამდე მე გეტყვით, რომ ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი კირენ კეკე ჩავიდა ცხინვალში და დე-ფაქტო ხელისუფლებას მიმართა პარლამენტში განვიხილოთ თქვენი დამოუკიდებლობის საკითხსო. რაც შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ეს მხარდაჭერა დამოუკიდებლობის აღიარების განხილვა, უთქვამს კეკეს ცხინვალში. მისი სახელმწიფო მცირე სახელმწიფო 21000 კვადრატული კილომეტრის სიდიდისა წყნარ ოკეანეში მდებარეობს, ის 60-იან წლებში იქნა გამოცხადებული დამოუკიდებლად. ახლა, როგორც ზემოთ ითქვა, რუსეთის გადასახადის სანაცვლოდ მზად არის ეს რესპუბლიკა აღიაროს დამოუკიდებლობა შორეულ კავკასიაში მდებარე ამ სეპარატისტული რეგიონებისა. ჩემი კოლეგის ანდრეი შარის შეკითხვაზე, არის თუ არა საერთაშორისო პრაქტიკაში ასეთი ნაბიჯი მიღებული, ზაგორსკი მოპასუხა, რომ ასეთი რამ ხდება, ოღონდ ამ ორ მხარეს გადახდას და აღიარებას პირდაპირ ერთმანეთთან არ აკავშირებენო. ძლიერი სახელმწიფოები ბოროტად იყენებენ თავიანთ ძალას და გავლენას და ასე აღწევენ საწადელს, ამბობს ზაგორსკი. მისი აზრით, აქ საკითხი ასე არ დგას, კეთდება თუ არა ასეთი რამ, არამედ შემდეგნაირად. საერთოდ რა აზრი აქვს ამას? მისივე თქმით, თუ კი კრემლს მიზნად აქვს რაოდენობა ქვეყნებისა, რომლებმაც ეს რეგიონები აღიარეს, აიყვანოს იმ რიცხვამდე, რამდენმაც აღიარა კოსოვო, მაშინ გასაგებია. მაგრამ თუ ეს მიზანი არ ჰქონდა, მაშინ ეს არ არის ყველაზე პროდუქტიული ნაბიჯი, ამბობს რუსი პროფესორი. მით უმეტეს, რომ ასეთ ნაბიჯებს ახლავს ხარჯი და ესეც კრიზისის პირობებში. რა მეთოდები არსებობს კიდევ აღიარების მიღწევისა? ზუსტად რომ ვთქვათ, იმით, აღიარა თუ არა რუსეთმა და ერთმა ორმა სახელმწიფომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, არ წარმოიქმნება რეალური სტატუსი, არ იცვლება ამ წარმონაქმნების რეალური სტატუსი საერთაშორისო არენაზე. იმიტომ რომ ქვეყანათა უდიდესი უმრავლესობა მათ არ აღიარებს. ანდრეი ზაგორსკის თქმით, ასეთ ნაბიჯებს ეფექტიურობა არ აქვს. მაგრამ ჩემი კოლეგის შეკითხვაზე, მაინც რატომ ცდილობს რუსეთი ასეთი ნაბიჯი გადადგას, მოსკოველი ექსპერტი განმარტავს. შეკითხვაზე რატომ არის პასუხი? აშკარად ჩანს, რომ კრემლს ესმის ის ზარალი, რომელიც ახლავს ფაქტს, რომ ეს რეგიონები აღიარა მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ და რუსეთი თავისი განცხადებების მიუხედავად ცდილობს გაზარდოს რიცხვი ასეთი ქვეყნებისა. მეორე მხრივ, ამას შედეგი არ მოაქვს, რადგან ვხედავთ, რამდენად მცირე რჩება აღიარების დონე და ის ქვეყნებიც, რომლებმაც აღიარეს აფხაზეთი, შორს არიან იმისგან, იყვნენ საკვანძო სახელმწიფოების საერთაშორისო არენაზე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეფექტიანი გზა. ისე რომ შეკითხვა, საჭიროა თუ არა ამის გაკეთება, ერთია: არ არის საჭირო, რადგან ეს არაფერს ცვლის და არაფრით ეხმარება იმავე რუსეთის მიზნების განხორციელებას. ეს უთხრა ჩემს კოლეგას, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან ანდრეი შარის, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორმა ანდრეი ზაგორსკიმ იმაზე, თუ რა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს რუსეთის ნაბიჯი ფული გადაუხადოს და ნაურუს რესპუბლიკას სთხოვოს საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის აღიარება.
თქვენ მოუსმინეთ ოქროპირუხაძეს, მან გაგოცნო ინტერვიუ, რომელიც ეხებოდა მოსკოვის დიპლომატიის მცდელობას ფულის მეშვეობით დაიყოლიოს მცირე კუნძულის სახელმწიფო ნაურუ, იმაზე რომ ამ სახელმწიფო აღიაროს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკები აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში საღამოს 6:08. გადაცემას გავახსენებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ქართული გაზეთები დღეს აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურებიან. არჩევნები, რომელიც არაფერს ცვლის, ასეთი სათაურით 24 საათში ქვეყნდება სტატია, რომელშიც წაიკითხავთ. Sergei Bagapshi აფხაზეთის de facto პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით ისე აირჩიეს, რომ მის გამარჯვებაში ადგილობრივ ქართველებს ფაქტობრივად წვლილი არ შეუტანიათ. Ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანი იყო სომხური მოსახლეობის წვლილი 24 საათი, რომელსაც პოლიტოლოგმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა. Საკმარისი არჩევნების დროს ერთხელ მაინც გაჩუმდა საერთაშორისო თანამეგობრობა და ეს მოსკოვს მიცემს საბაბს ასეთი არგუმენტისთვის. საერთაშორისო საზოგადოება უკვე აღარა პროტესტებს არჩევნებს შეეგუა იმ ფაქტს, რომ ის არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, გამოხატავს თავის ნებას და აქვს საკუთარი გზა. ამბობს კახა გოგოლაშვილი, რომელსაც 24 საათი დაუკავშირდა. Ახალი თაობა წერს, აფხაზეთში შეიძლება არეულობა დაიწყოსო. დამარცხებულ კანდიდატებზე ავტორი წერს. ბაღაბშის გამარჯვება მათ ერთი სიკეთე მაინც გაუკეთა, ისინი ერთმანეთს შეურიგდნენ. Როგორც ცნობილია, ოქტომბრის თვეში მათ ერთმანეთისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა მიუყენებიათ. ახლა კი ერთიან ფრონტს ქმნიან და სამართლიანი არჩევნებისთვის აპირებენ ბრძოლას. ნახოთ რა იქნება აფხაზეთში, მოვლენები წესით ძალიან საინტერესოდ უნდა განვითარდესო, წერს ახალი თაობა. აფხაზეთში ჩატარებულ არჩევნებზე კვირის პალიტრაში პოლიტოლოგ ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუშიც წაიკითხავთ. აბაშიძე არ თვლის, რომ ამ არჩევნებმა აფხაზეთის სტატუსის ლეგიტიმურობის ხარესხი ამაღლა. გარდა ამისა, ზურაბ აბაშიძე ამბობს, შესაძლებელია საზოგადოების გარკვეული ნაწილი უკმაყოფილო იყოს რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური გავლენის გაძლიერებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ არის ისეთი ფენომენი, რომ აფხაზეთში სიტუაციის თვისობრივი ცვლილება მოახდინოს. ინტერვიუს ზურაბ აბაშიძესთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ინტერვიუ ტელეკომპანია მაესტროს მართველ ეროსი კიწმარიშვილთან, რომელიც ევროპაში ვიზიტის მიზნებზე ყვება. ამავე თემაზე კიწმარიშვილს რეზონანსმაც დაუსვა შეკითხვები. ლონდონშიც, პარიზშიც და ვენაშიც ვიზიტები უკავშირდებოდა იმას, რომ მოულაპარაკებოდი ისეთ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ საშუალება, რომ ამ და შემდგომ ეტაპზე იყვნენ ჩვენი პარტნიორები. მათ შორის საუბარი მქონდა კიბერხალვაშის მეგობარ ირაკლი ოქროაშვილთან, რომელთანაც ორი თემა მაკავშირებს. ეს არის რუსთავიორთან დაკავშირებული დავა, რომელზეც მქონდა გარკვეული შეთავაზებები, რომ ერთად გვემუშავა ამარხის დასაბრუნებლად, და მეორე კიბერხალვაშის ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე მაესტროს დასახმარებლად. კიწმარიშვილი ამბობს, რომ ჯერ არც ერთ საკითხზე პასუხი არ მიუღია.
ეროსი კიწმარიშვილთან ამ ინტერვიუს შეგიძლიათ გაეცნოთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. ამ და სხვა გაზეთების, საქართველოში გამომავალი გაზეთების მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ამ პრესის მიმოხილვის სრული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიცაა tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა კი თბილისის დროით 18 საათსა და 21 წუთზე ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების თროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
კლიმატის ცვლილებების შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენციაზე განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფები დატოვეს და მდიდარ ქვეყნებს მოსთხოვეს უფრო ფართო მასშტაბიანი პირობა დადონ სათბური გაზების ემისიის შესამცირებლად. ჩინეთის და შუა აზიის რესპუბლიკების ლიდერებმა მონაწილეობა მიიღეს ცერემონიაში, რომლითაც აღინიშნა ჩინეთისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების დაწყება. გაიხსნა გასადენი, რომელსაც თურქმენეთის აღმოსავლეთიდან გაზი ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთში სინიანის რეგიონში ჩააქვს. ტაილანდში სასამართლომ 12 დღით გაუგრძელა პატიმრობა ყაზახეთის 4 და ბელორუსიის 1 მოქალაქეს, რომლებიც ბანკოკში დაკავებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები არიან. თვითმფრინავს საქართველოში დარეგისტრირებულ IL-76-ს ჩრდილოეთ კორეის წარმოების საბრძოლო იარაღი გადაჰქონდა. ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის დიპლომატები და ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი ქრისტოპულოს ხარამპოლოსი ცხინვალის დეფაქტო მთავრობის წევრებს შეხვდნენ. როგორც თვითგამოცხადებული მთავრობის ინფორმაციის კომიტეტი უწყება, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსიერონების მოქალაქეების მოძიება იყო. ბოლო ინფორმაციით, ცხინვალში დაკავებულ ტირძნისელ მოზარდებს უახლოესი 3 დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებენ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, მოკლე გამოშვება. ეს გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება თბილისში 18 საათი და 22 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგი. მისი სტუმარია ანატოლიის კვლევის ფრანგული ინსტიტუტის კავკასიის ობსერვატორიის დირექტორი თურნიკე გორდაძე. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი თურნიკესთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემა მიჩიარჩიეს. დღეს საღამოს თორნიკე გორდაძე 9 საათიდან რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებულ იანთაძის ბლოგს ეწვევა და კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ახლა კი ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება იანთაძესთან ერთად. ია, ბატონო თორნიკე, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო თორნიკე, პირველი შეკითხვა. დღევანდელი რეალობა ცხადყოფს, რომ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ სივრცეში არ არის ძირითადი აქტორების საკმარისი ნება თუ მცდელობა, რომელიც შეძლებდა რუსეთის დამოკიდებულების შეცვლა საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა ან რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული სიტუაციის სასურველი შედეგით ჩანაცვლებისთვის? მიმდინარე ვითარებაში არის თუ არა საერთაშორისო აქტივობა ერთადერთი გამოსავალი, თუ პრობლემების მოგვარების შესაძლო ვარიანტებს ლოკალურ ასპარეზზე ცხედავთ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო რჩება ევროატლანტიკურ ღირებულებებზე ორიენტირებული?
მადლობთ შეკითხვისთვის. შეკითხვის დასაწყისში საკმაოდ სავად არის გაანალიზებული დღევანდელი სიტუაცია საქართველოსი და საქართველოს კონფლიქტების მიმართ. და მეორე ნაწილში არის შეკითხვა, ხომ? ეს სწორად გავლი. მეორე ნაწილში დასმული შეკითხვა ეხება საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიობა თუ არის საკმარისი, ხომ? აქტიობა აუცილებელია, იმიტომ საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა, რომლის რესურსებით საკმაოდ შეზღუდული გუდულია, მას არ შეუძლია იმოქმედოს როგორც რუსეთი, რომელიც ხშირად უბრალოდ საერთაშორისო აზრს, მაგრამ ეს რუსეთისთვისაც საზიანოა, ალბათ მოგვიანებით იქნება ამაზე საუბარი, იმიტომ რუსეთსაც საკმაოდ აზიანებს ესეთი დამოკიდებულება საშუალოვადიან პერსპექტივაში, გრძელვადიან პერსპექტივაშიც. მაგრამ საქართველოსთვის ეს არის აუცილებელი საერთაშორისო აქტივობა, საერთაშორისო ორგანიზაციებში აქტივობა, მსოფლიოს დიდ მოთამაშეებთან აქტივობა და სრულებით სწორად სვამს შეკითხვას მსმენელი, ადგილობრივ ან რეგიონალურ დონეზეც აქტივობა. მე რას გულისხმობ ახლა ამ ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე აქტივობა? პირველ რიგში სახელმწიფოებთან, ესე იგი ნორმალურ სახელმწიფოებთან, აღიარებულ სახელმწიფოებთან, ჩვენ რეგიონში მყოფ სახელმწიფოებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და მათთან მუშაობა, რომ მათ არ შეიცვალონ ეს პოზიცია, რომელიც მათ აქვთ. მე გულისხმობ პირველ რიგში თურქეთს, რომელიც არის ძალიან სერიოზული მოთამაშე, რომელიც ამ ბოლო ხანებში თავის დამოუკიდებელ თამაშს თამაშობს რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ წითელ ხაზს არ გადადის თურქეთი და ამიტომ საჭიროა თურქეთთან ძალიან აქტიური მუშაობა, რომ გაგრძელდეს თურქეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის აღიარება, მისი დაცვა და რაც შეიძლება ჩვენთვის ასიკეთოთ თურქეთის პოლიტიკის შემობრუნება. სხვა მეზობლებს გულისხმობ, სომხეთს და აზერბაიჯანს, რომლებთანაც აუცილებელია კიდევ ძალიან გააქტიური და გააქტიცებული მუშაობა და აგრეთვე შვაზღვისპირეთის სხვა ქვეყნებთან, რუმინეთთან, ბულგარეთთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუმინეთში გამარჯვა იმ ძალამ ბოლო ხანებში, ბოლო არჩევნებში, რომელიც ჩვენთან საქართველოსთან ძალიან კარგი ურთიერთობები აქვს, ამის გამოყენება აუცილებელია. ბულგარეთშიც არ არის საქართველოს მიმართ ტრუად განყოფილი განწყობილი ძალები ხელისუფლებაში და ამ ორ ქვეყანასთან მუშაობა აუცილებელია. უკრაინასთან, რა თქმა უნდა, ალბათ სამწუხაროდ ტიმოშენკო უკვე აღარ იქნება პრეზიდენტი. ტიმოშენკოსთან მუშაობა ძალიან აუცილებელია და საჭიროა და მე მგონი შესაძლებელია და მე მგონი იანუკოვიჩთანაც შეიძლება მუშაობა. ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის შეიძლება ეს არ იყოს ყველაზე კარგი, მაგრამ ნუ და კიდევ უფრო მიკროდონეზე, ესე იგი თვითონ საქართველოს დონეზე, ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებთან და იქ მაცხოვრებელ ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანებთან ურთიერთობა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ყველა დონეზე. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დიალოგი ძალიან რთულია მათთან, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებელია სხვა საკითხებზე დიალოგის დაწყება. იქამდე, აი მაგალითად აფხაზებთან მე ყოველთვის ვთავაზობ და ვამბობ, რომ აუცილებელია პირველ რიგში საუბრის დაწყება იმ ტკეუნეულ თემებზე, რომლიდანაც დაიწყო კონფლიქტი, მაგალითად ჩვენი საერთო წარსულის გაგება. მე არ ვლაპარაკობ ქვის ხანიდან დაწყებას აფხაზეთის ისტორიის, მაგრამ მე-19 საუკუნის ისტორია რომ ერთად გავაანალიზოთ. ეხლა რუსეთს ამ
სპეციალურად ეს მეგონი ერთ-ერთი ყველაზე რთული იქნება ისტორიულ კონტექსტზე.
ეს არანაირად ეს კონფლიქტი ასხონაირად არ მოგვარდება.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: რამდენად მიზანშეწონილად და ან მორალურად გეჩვენებათ საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკური კურსი, როდესაც თან საქართველოს და ასევე უკრაინის მხარდაჭერაზე კეთება აქცენტი, თან რუსეთს სიამოვნებით აძლევენ ვერფრენზიდ მისტრალის შეძენის საშუალებას, რომელიც არავისთვის არის საიდუმლო, რომ სწორედ საქართველოს ან უკრაინის და არა ისლამისტ ექსტრემისტების წინააღმდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული? სხვა შორს ამ მისტრალთან დაკავშირებით ბოლო ხან ძალიან გააქტიურდა საუბარი საქართველოში.
ხო, ძალიან კარგი, მადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ახლა მანდ მიზანშეწონილობაზე და მორალურობაზე ლაპარაკობ. ეს განსხვავებული ეს ტერმინები ადამიანებია.
მიზანშეწონილად ან მორალურად.
ხო, იმიტომ მორალზე და პოლიტიკაზე უკვე სოფოკლეს ანტიგონიდან არის ამ თემებზე დაობა და დღემდე არის საბოლოოდ და ძალიან შეიძლება რომ მორალური პოლიტიკა კიდევ უფრო მეტ კატასტროფების გამომწველი აღმოჩნდეს ხოლმე ხანდახან. ესე იდეოლოგიური და მორალური, მხოლოდ იდეოლოგიაზე და მორალზე დამყარებული პოლიტიკა ყოველთვის სამწუხაროდ არ იძლევა კარგ შედეგს. მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც თქმა უნდა საფრანგეთზე არის შეკითხვა. ერთი მხრივ რაც არის ძალები საფრანგეთში, მეც ამ ძალებს მივეკუთვნები, ექსპერტები, სპეციალისტები, თვითონ პოლიტიკოსები, რომლებიც ამას ნამდვილად არ მიესალმებენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს არ შედგეს. მეორე მხრივ
არ შედგეს რა მისტრალის
თქვაც მიმიხო მისტრალის მიყიდვა, იმიტომ აქ ტერორისტებზე თვითონ რუსეთსაც არო თქვამს, ეს თვითონ პირიქით ამბობენო, სადაც გვინდა იქ გამოიყენებთ, ხო? ახლა მithumetes რო საფრანგეთი არის ის ქვეყანა, რომელმაც ეს სარკოზი მედვედევის შეთანხმებაში თვითონ ეს შეთანხმება საფრანგეთის ეგიდით გაკეთდა და ეს თვითონ საფრანგეთის პრესტიჟს უქმნის ძალიან დიდ კითხვის ქვეშ აყენებს ეს თუ კი ეს შეთანხმება შედგა. მეორე ხრევ ეს საფრანგეთში ოპოზიცია მას გამოიყენებს. ახლა მთავარი არგუმენტი ეს ამბულად არ იქნება პოლიტიკურ ბრძოლებში საფრანგეთში, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი არგუმენტი შეიძლება იყოს და ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რომ შევახსენოთ მთავრობას, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული მათზე საზიანოდ, იმიტომ. მაგრამ მთავრობა ამბობს, რომ კი, მაგრამ ეს შექმნის იქ ათასობით სამუშაო ადგილებს იმ ქარხნებში და იმ ადგილებში, სადაც ეს გემები იქნება. აი სწორედ ამ ჯერჯერობით ბოლომდე მაინც არ არის გადაწყვეტილი, მე არ ვიტყოდი ისე რომ ეს საბოლოოდ არის გადაწყვეტილი, შეთანხმების პუტინის იქ ყოფნის დროს ამაზე რა თქმა უნდა ღიად, მაგრამ არა, მაგრამ ფარულად იყო ამაზე მინიშნება, რომ კარგი იქნება თუ კი ამას არ გამოიყენებთ საქართველოს წინააღმდეგ. მაგრამ ნუ ეს მისი ესეთი გაცხარებაც ბოლო, როდესაც მან თქვა, რომ სადაც გვინდა იქ გამოიყენებთ და საფრანგეთი არ არის მარტო, სხვა ქვეყნებს განაჩვენებისგვია ვიყიდოთ, აი ეს იყო იმით გამოწვეული, რომ ამან ჩვენმა ასეთმა აქტივობამ რაღაცა შედეგი გამოიღო.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა იქნებათ, შეკითხვა კიდევ მოვასწროთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზეა შეკითხვა, გარკვეულ რისკ ფაქტორებთან არის დაკავშირებულიო და რადგან შეიძლება საქართველო გადაექცეს ევროპა ამერიკის და რუსეთის ბრძოლის ველად, აი რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით?
Ну, გასაგებია, მაგრამ მე შეკითხვის შეებრუნება შეიძლება. ნატოში რო არ გაერთიანდეს საქართველო, მაშინაც არის ძალიან დიდი საფრთხეები, ხო? შეიძლება კიდევ უფრო მეტი საფრთხებია, ვიდრე არ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო გაერთიანდება ნატოში. სამწუხაროდ დღესდღეობით ესეთი სიტუაციაა, რომ საქართველოს ნეიტრალობაზე, რომელზეც უკვე ლაპარაკია 90-იანი წლებიდან, ეს თემა ესე მუსირებს ნეიტრალურ რო ყოფილიყავით, შეიძლება ესეთი პრობლემები ჩვენ არ შეგნოდა. მე მაგალითად ეს მიმაჩნია შედარებით მეამიტურად, იმიტომ რომ რან ნეიტრალობას, რომელსაც ჩვენ რუსეთი გვთავაზობს, ვითომ რა მოსდევს ისინი როგორ გებულობენ ნეიტრალობას? მე ხშირად ბოლო ხანებში ომამდეც რამდენჯერმე ვიყავი რუსეთში და მათ ექსპერტებთან და პოლიტიკოსებთან საუბარში ნათლად ჩანს, რომ მათ საერთოდ საბოლოოდ, აი მე ვამბობ კრემლთან დაახლოებულ ექსპერტებს, საბოლოოდ მათ არ მიაჩნია თუ საქართველო არის სახელმწიფო და არ აწყობთ საქართველოს როგორც სახელმწიფო. ნეიტრალობას ეს არის პირველი ნაბიჯი მათთვის, მე მოხდა სამის მთლიანად ინტეგრირება. იმიტომ თუ კი 90-იან წლებში ჩვენ გვეგონა რომ რუსეთმა ესე იგი იმპერია დაიშალა, ეს იმპერია საერთოდ არ დაშლილა. Ну, მართალია ბალტიისპირეთი მათ დაკარგეს და ეს გადაყლაპეს. ეხლა ცდილობენ ყველანაირად მათ თვითონ ეს მიიღეს, ეს გადაწყვეტილება, რომ იმპერია უნდა აღდგეს. იმპერია რო არ აღდგეს, მაშინ უნდა განავითაროთ დემოკრატია. მაშინ შეიძლება რუსეთი მთლად დაიშალოს ასეთ ფორმაში, როგორც დღეს არსებობს. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, არა იმიტომ რომ ის სულით ხორცამდე იმპერიალისტები არიან და გენეტიკურად, არა, მათ ჩათვალეს, რომ ამ შემთხვევაში უნდა შენარჩუნდეს იმპერია და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს საქართველოს ვნეებს და ნეიტრალობაზე, აი სწორედ ამ მაგაცა ესე რუსეთისგან მიდის ამაზე მინიშნება, რომ ყოფილიყო რო იყოს საქართველოს ნეიტრალ, მაგრამ მე კონკრეტულად აღარაფერს ამბობენ. მათთვის ნეიტრალობა არის ფაქტიურად იმპერიის აღდგენა და მაშინ თუ ეს ჩვენ საქართველოსთვის ჩვენ დამოუკიდებლობა არ არის ღირებულება, მაშინ შეიძლება დავთანხმდეთ ამაზე. მე მგონი არ არის.
გასაგებია. მე მგონი ჩვენ ჯობს რომ გავაგრძელოთ საღამოს საუბარი 21 საათიდან და დარჩენილია ორი შეკითხვა. კიდევ ბევრი შეკითხვა ექნებათ ჩვენს კომენტატორებს და ყველას ვიწევთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე დღეს საღამოს 9 საათიდან ბატონი თორნიკი იქნება ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
დიდი მადლობა. ია, მაშინ ესე იგი, მადლობას გადაუხდი. მე რომელიც ბატონ თორნიკეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრობისთვის და დაგემშვიდობებით. მე კი მსმენელს აქვე შევახსენებ, რომ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარიც იყო ანატოლის კვლევის ფრანგული ინსტიტუტის კავკასიის ობსერვატორიის დირექტორი თორნიკე გორდაძე და რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ის აერჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი თორნიკესთვის დასასმელი შეკითხვებიც რეიტინგის სისტემით იყო შერჩეული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია სახამოს თავისუფლება, შემდეგ სიუჟეტით შორეულ ტაილანდს მივაშურებთ, თუმცა ამ სიუჟეტსაც აქვს კავშირი საქართველოსთან. ტაილანდის სასამართლო 12 დღის შემდეგ გამოუტანს განაჩენს თვითფრინავის ეკიპაჟის წევრებს, რომელთაც ჩრდილოეთ კორეული საბრძოლო მასალა და იარაღის არალეგალური გადაზიდვა ედებათ ბრალად. იარაღის კონტრაბანდა შეჭმიტანილი 4 წევრი ყაზახეთიდანაა, 1 ბელორუსიიდან, ხოლო თავად თვითფრინავი, როგორც უწყებიან, ქართული ფირმის კუთვნილებაა, თუმცა საფრენ აპარატს არენდით უკრაინული ფირმა იყენებდა. დაკავებული ეკიპაჟის წევრები აცხადებენ, რომ მათ არ იცოდნენ, თუ კი იარაღი გადაჰქონდათ. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგცობს.
Paraskevs politsiam daakava IL-76 tipis satransporto tvitrinavi, romelmats daugegmavi dasheba ganakhortsiela Bangkokis aeroportshi. Tvitrinavis tatvalerebis shemdeg mis bordze chiloet Koreashi tsarmoebuli 30 tona sabzolo masala aghmochta. Tvitrinavis dakavebuli ekipajes 4 tsevri Qazakhetidan a 1 ki Belorusiidan. Tailandis tvarobis ofitsiauli tsarmomadgenlebi atskhadeben rom dakavebul tbrali edebat Iaragis kontrabandasa da reisis shesakhep informatsiis tamalvashi. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ილიას ომაროვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყაზახეთის ხელისუფლება ყურადღებით აკვირდება, თუ როგორ წარმოებს ამ შემთხვევის გამოძიება.
გაიმართა სასამართლოს მხოლოდ პირველი სხდომა. გადაწყვეტილება მიღებული იქნება 12 დღის შემდეგ. ყაზახეთის საელჩო დაკავებულია ამ საქმით. ისინი ამბობენ, რომ დაკავებულია და საპატიმროში იმყოფება ყაზახეთის 4 მოქალაქე. ჩვენი საელჩო ცდილობს ყველაფერს, რომ ისინი თავდებით გაათავისუფლონ.
დაკავებული ეკიპაჟის წევრები უარყოფენ იარაღის არალეგალურ გადაზიდვას და აცხადებენ, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ თვითფრინავის ბორტზე მხოლოდ ნავთობის საბურღი მოწყობილობა იდო. ყაზახეთის სამოქალაქო ავიაციის კომიტეტის ცნობით, დაკავებული IL-76 თვითფრინავი ყაზახურ ფირმა ბეიბარუს ეკუთვნოდა, თუმცა ოქტომბრის დასაწყისში თვითფრინავი ქართულმა ფირმა Airvest-მა შეიძინა. ის რომ ჩრდილოეთ კორეული იარაღი დატვირთული თვითფრინავი ნამდვილად ქართული ფირმის კუთვნილებაა, ამას საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობაც არ უარყოფს. თუმცა როგორც ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი ბოკუჩავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, თვითფრინავს ლიზინგის წესით უკრაინული კონტრაქტორი საავიაციო ფირმა გამოიყენებდა.
ანუ ეს თვითფრინავი IL-76 არის ქართული ავიაკომპანია Airvest-ის რეესტრში, რომელსაც ლიზინგის გადაცემული აქვს ავიაკომპანია SP Trading-ისთვის, რომელიც არის იურიდიული მისამართი ახალ ზელანდიაში დაფუძნებული ავიაკომპანია, მაგრამ წარმომადგენლობა და ამ თვითფრინავის ბაზირება არის უკრაინაში.
გიორგი ბოკუჩავას თქმით, ეს ფაქტი ყოველგვარი პასუხისგებლობისაგან ათავისუფლებს ქართულ ფირმას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ეკიპაჟს იარაღის არალეგალური გადატანა დაუმტკიცდება. არადა საქმე სწორედ ასეთი პირი უჩანს. ტაილანდის მთავრობის წარმომადგენლის პანიტან ვატანიაგორნის თქმით, თვითფრინავის საბოლოო პუნქტი უნდა ყოფილიყო ახლო აღმოსავლეთი, სადაც იარაღს და საბრძოლო მასალას გადატვირთავდნენ. როგორც დაკითხვისას დაკავებულმა პილოტებმა აცნობეს ტაილანდის პოლიციას, უკანა გზაზე თვითფრინავი აპირებდა საწვავის შევსებას გაერთიანებულ არაბთა ემირატსა და აზერბაიჯანში და უკან უკრაინაში დაბრუნებას. უკრაინული თვითფრინავის ინციდენტი იარაღის მსხვილი კონტრაბანდის აღკვეთის ბოლო შემთხვევაა. მას შემდეგ, რაც ივნისში გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო 1847 რეზოლუცია, რაც ჩრდილოეთ კორეასთან იარაღით ვაჭრობას კრძალავს. სექტემბერში სამხრეთ კორეამ იარაღით დატვირთული 4 სატრანსპორტო კონტეინერი დააკავა, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის იარაღით იყო დატვირთული. გაეროს სანქცია კრძალავს ჩრდილოეთ კორეასთან ვაჭრობას როგორც ქვეყანასთან, რომელიც განაგრძობს ურანის გამდედრების სამუშაოებს და ასევე ბირთვული იარაღისა და საშუალო სიშორის რაკეტების გამოცდას.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე, რომელიც უკავშირდება ქართული ფირმის კუთვნილი თვითფრინავის ეკიპაჟის გასამართლებას ტაილანდში. სასამართლო 12 დღის შემდეგ გამოუტანს განაჩენს ამ თვითფრინავის ეკიპაჟის წევრებს, მათ ჩრდილოეთ კორეული საბრძოლო მასალა და იარაღის არალეგალური გადაზიდვა ედებათ ბრალად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკაზეს რუსულოვანი მაუწყებლობის მოსმენა, გადაცემის მოსმენა დღეს თბილისის დროით 22 საათზე შეგიძლიათ, ახლა კი თბილისის დროით 18 საათსა და 48 წუთზე ქართულოვან გადაცემას გავაგზავნებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ადამიანები, რომლებიც მარტო სულობის გზას ადგენენ, თავიან სიმარტოვეს გრიპივით გადასცემენ სხვებსაც. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები მას მერე, რაც შეისწავლეს დროის ხანგრძლივი მონაკვეთის განმავლობაში მოპოვებული მონაცემები. გამოკვლევის თანახმად, გადამდები ეფექტი ერთი მხრივ იმით არის გამოწვეული, რომ ეს ადამიანები დროთა განმავლობაში სულ უფრო ნაკლებ კომუნიკაბელურნი ხდებიან, მეორე მხრივ კი არც სხვა ადამიანები იჩენენ მათ მიმართ განსაკუთრებულ ყურადღებას, ვკითხულობთ Journal of Personality and Social Psychology. აღმოვაჩინეთ გადამდები ეფექტის უჩვეულო მოდელი, რომლის მიხედვითაც ადამიანები სოციალური ქსელის კუთხეებისკენ გადაინაცვლებენ, როგორც კი მარტო ხელები ხდებიან, ამბობს ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი ჯონ კასიოპო. სოციალური ქსელების პერიფერიებზე ადამიანებს ნაკლები მეგობრები ხავთ, ასე რომ მათი სიმარტოვე იმას იწვევს, რომ ისინი დარჩენილ მცირერიცხოვან კავშირებსაც კარგავენ. კასიოპომ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს მონაცემები ეგრეთ წოდებული Framingham Heart Study-დან, პროგრამიდან, რომელიც 1948 წლიდან მოყოლებული იკვლევს გულ-სისხლ ზარფთა დაავადების რისკებს. თავდაპირველად 5200-ზე მეტი ადამიანი იღებდა ამ გამოკვლევაში მონაწილეობას. დღეს მათი რიცხვი 12000-ს აღწევს. Framingham Heart Study-ში სიმარტოვისა და დეპრესიების შესახებაც ატარებენ ტესტებს. პროგრამაში მომუშავე მეცნიერები ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ უკავშირდებიან გამოკვლევის მონაწილეებს და უახლეს ინფორმაციას აგროვებენ. აღმოაჩინეს, რომ მარტოობა ისევე ვრცელდება, როგორც ინფექციური დაავადებები და ამდენად მართებულია გადამდებ ეფექტზე საუბარი. თუ კი მარტოობას იმით განსაზღვრავთ, კვირაში რამდენ დღეს ატარებს ადამიანი თავის უახლოეს ადამიანებთან კონტაქტის გარეშე, მაშინ სოციალური კონტაქტის გარეშე ჩავლილი ყოველი დღე მარტოობისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯია. ავიღოთ ასეთი მაგალითი. თუ კი ერთმანეთის გვერდიგვერდ ცხოვრობს ორი მარტოხელა ადამიანი და ყოველ ახალ კვირაში ერთით მატულობს იმ დღეების რიცხვი, რომლებსაც ისინი სოციალური კონტაქტების გარეშე ატარებენ, მაშინ ამას შედეგად ის მოხვდება, რომ ისინი ერთმანეთთან კონტაქტსაც უკლებენ. ამის მიზეზი ერთი მხრივ ისაა, რომ მარტოობის გზაზე მყოფი ადამიანები სხვების მიმართ უნდობლად არიან განწყობილი. ამიტომ სულ უფრო ნაკლებად აქვთ უნარი სხვებთან ურთიერთობები დაამყარონ ან შეინარჩუნონ. მეორე მხრივ არსებობს საზოგადოებრივი მექანიზმი, რომელიც ადამიანს უბიძგებს თავი შეიკავოს მარტოსულებთან ურთიერთობისგან. აქაც გვაქვს ანალოგია გადამდებ დაავადებასთან. მარტოსულებთან არავის სურს ურთიერთობა. ამით ეს მარტოსულები კიდევ უფრო მეტად მარტოსულები ხდებიან. ანუ სახეზია მოჯადოებული წრე. ქალი და მამაკაცი სრულიად განსხვავებულად იქცევიან სავაჭრო ცენტრებში. მაგრამ ეს სხვაობა შესაძლოა მომდინარეობდეს იმ დროიდან, როცა ადამიანი მონადირეობით და შემგროვებლობით ირჩენდა თავს. მცენარეების შესაგროვებლად ქალებს სრულიად განსხვავებული სტრატეგია ესაჭიროებოდათ, ვიდრე მამაკაცებს. მაღაზიაში ვაჭრობისას ეს სხვაობები იჩენს თავს. ყოველ შემთხვევაში ასეთ თეორიას გვთავაზობენ მეცნიერები Journal of Social Evolutionary and Cultural Psychology-ში. გამოკვლევის ავტორის დენიელ კრუგერის თეორია ასე ჟღერს. შეგროვებისას ქალები ისევ და ისევ უბრუნდებოდნენ ერთსა და იმავე ადგილებს, სადაც რაღაც იპოვეს. მათ ძალიან კარგად უნდა ცოდნოდათ, როდის არის ესა თუ ის მცენარე მომწიფებული და რამდენ ხანში მოიწევს ის ისევ ნაყოფს. დაახლოებით მსგავსად იქცევიან დღევანდელი ქალები სავაჭრო ცენტრებში. ქალებს მამაკაცებზე ბევრად უფრო მეტად შეუვიათ იმის ცოდნა, თუ როდის რა საქონელს დავაზობს გამყიდველი მუშტარს. ახალ ქალაქში ცხოვრებას ისინი პირველ რიგში სავაჭრო საშუალებების შესწავლით იწყებენ. ამასთან ბევრად მეტ დროს უთმობენ ზუსტი ფერის, ზუსტი მოდელის, ზუსტი მასალის შერჩევას. სულ სხვაგვარად იქცევიან მამაკაცები. როგორც წესი მათ კონკრეტული ობიექტი აქვთ მხედველობაში. ისინი ამ ობიექტის საყიდლად გამიზნულად შედიან მაღაზიაში. ყიდულობენ მას და ისევ ტოვებენ მაღაზიას. მეცნიერები შენიშნავენ, რომ მონადირეებიც ასე იყვნენ. მათი მიზანი იყო ცხოველი მიზანში ამოეღოთ, მოეკლათ და რაც შეიძლება სწრაფად მიეტანათ შინ. ცხადია, ქცევის ეს მოდელები ყველაზე არ ვრცელდება, ამბობს კრუგერი. მაგრამ მისი თქმით, ამ თეორიამ შეიძლება ხელი შეგვიწყოს საპირისპირო სქესის უკეთ გაგებაში. ეს ქცევის დემითოლოგიზაციაში გვეხმარება. აქამდე მამაკაცებს არ ესმოდათ, რატომ ვაჭრობენ ქალები ამგვარად და არა სხვაგვარად, ამბობს კრუგერი.
დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ჩარლზ დარვინის დაბადების მეორე წლისთავი სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღნიშნეს, თუმცა საქართველოში ევოლუციის თეორიის ფუძემდებელი სახელგანთქმული ბიოლოგი მოგზაური თითქმის არავის გახსენებია. დარვინის წლის ბოლოს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის წამყვანი გიორგი გვახარია შეეცადა გაერკვია, რა ვიცით ჩვენ ინგლისელი მეცნიერის შესახებ. ახლა თავსობთ ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას. პროგრამა ყოველ პარასკევს გადის ტელეეთერში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ხამის 12 საათზე. წითელი ზონის ამ გადაცემას, რომელშიც გიორგი გვახარია მასპინძლობს, საქართველოს ხელისუფლების წევრს, ეკონომიკის ცნობილ ექსპერტს, განათლებით კი ბიოლოგს კახა ბენტუქიძეს, 17 დეკემბერს იხილავთ. ახლა კი მათი საუბრის რადიო ვერსია, რომელიც კახა ბენტუქიძის ერთი განმარტებით იწყება.
პრინციპი, რომელიც ძალიან ჩამოყრა ბიოლოგიური ევოლუციის მიმართ, არის ბევრი უფრო ფუნდამენტური პრინციპი. და იზახის შემდეგს, რომ ყველაფერი ახალი, არა მარტო ცოცხალ სამყაროში, არამედ საერთოდ ყველაფერი ახალი შეიძლება წარმოიქმნას მხოლოდ შემთხვევით ცვლილების დაფიქსირების და შემდგომი გამრავლების, ფართო გამრავლების გზით. ეს ეხება არა მარტო ეს პრინციპი, ანუ დარვინი არ იცოდა ამის ფიზიკური საფუძვლები, ამის ფიზიკური საფუძვლები დევს თერმოდინამიკაში და მე-20 საუკუნეში ეს ნათლად გახდა გასაგები, რომ არავითარი ახალი ინფორმაცია და ახალი ბიოლოგიური სახეობა ცხადი ახალი ინფორმაციას წარმოადგენს, არ შეიძლება წარმოიშვას სხვანაირად, ვიდრე რაღაც ცვლილებების, შემთხვევითი ცვლილებების გადარჩევის გზით. რა არის ამის კიდევ უფრო ღრმა საფუძველი, რომ შევხედოთ, არ ვიცი რამდენად თქვენი გადაცემას
ვქოთ. არა, საინტერესოა.
ამის უფრო ღრმა საფუძველი არის არისტოტელე.
დიახ.
არისტოტელეს ეკუთვნის ეგეთი ფრაზა, რომელიც ზოგიერთს წარმოწონს, რომ ადამიანს არ შეუძლია არაფერი წარმოიდგინოს, რაც კი არ უნახავს. და თქვენ რომ შეხედოთ ამართლა მხატვრების წარმოდგენა რაღაც ახალ ცხოველებს, რაღაცებს თუ რაღაც ახალ
ცხოველებს,
ეს არის კომბინატორიკა ზირითადად.
დიახ, რა თქმა უნდა.
კომბინატორიკა ახალს არ წარმოქმნის. კომბინატორიკა არის ძველების რაღაც აღრევა, გაერთიანება ამ შემდეგ. ნებისმიერი ახალი იდეა, როგორც ეს სამეცნიერო იდეა, არის ხა სულკაც თავში არ მოუვა, იმიტომ რომ რომს მოუვიდეს ვერ განავითარებს და ჩამოყალიბებს, მაგრამ არის აი ამ ხალხის, ვინც მეცნიერებას ხმნის, ამ ხალხის ტვინში რაღაცა იდეის, რომელიცაც არავითარი საფუძველი არ აქვს წინაცოდნაში, იმიტომ რომ წინაცოდნაში საფუძველი თუ მაშინ ის გამომდინარეობს წინაცოდნიდან და ახალი ინფორმაცია არ არის, ხო? აი ამ უცნაური გაუთვალისწინებელი ინფორმაციის წარმოშობა, შემდეგ მისი ჰიპოთეზის სახით ჯერ ადამიანის ტვინში და
როგორ წარმოიშობა ეს ინტუიციით?
არა, ეს წარმოიშობა, არა, ეხლა ეს რა სიტყვას ვიხმარ ჩვენ, მანდ მნიშვნელობა არა აქვს,
მაგრამ ხო, გასაგებია.
თავ ეს შეიძლება წარმოიშვას მათ შორის
ხილვით.
მათ შორის ხილვით არა,
მაგრამ
ჯამში მაგალითად ცნობილია რომ მენდელეევს წარმოს დაესიზმრა.
ხო, მენდელეევი გამახსენდა.
მენდელეევს დაესიზმრა, არიან მეცნიერები, ეს მაგალითად კეკულეს დაესიზმრა ბენზოლის ფორმულა ასევე.
ამას არა აქვს მნიშვნელობა,
მაგრამ თავარია რომ ეს წარმოქმნება შემთხვევითობის შედეგად გარკვეულ, ანუ ადამიანის წინ წარმოშობს ბევრ სხვადასხვა ჰიპოთეზას, ხო? ანუ თქვენ არ იცით როგორია რაღაც მოწყობილი. თქვენ თუ ყველაფერს გაანალიზებთ, ამით ახალს არაფერს არ შეიძლება, ნუ თქვენ ის რაღაც ანუ იქ მოიპოვეთ რაღაც უფრო ზუსტი ინფორმაცია შეიძლება, მაგრამ ახალი იდეა სამეთ ვერ შეგვიძლია. ახალი იდეა შეიძლება წარმოქმნას შემთხვევითი გენერაციის საფუძველზე, საბოლოო ჯამში. ხო, ანუ ღრმა ნეიროფიზიოლოგიურ ჩავწვეთ, ასე იქნება. და აი არისტოტელეს ეს იდეა იყო, რომ ახალს ვერ მოიფიქრებ, ანუ ახალი შეიძლება სულ პარაფრაზირ გავ შეიძლება ხოლმე დაგესიზმროს, შეიძლება მობოდო,
მუზა მოვიდეს.
მუზა რაღაცას ისე გაჩდეს და შემდეგ ის იდეა, რომელიც თქვენ სხვებს დაარწმუნებს, რომელიც ექსპერიმენტი დადასტურდება, რომელიც გამრავლდება ამ ხრივ, ეს იდეა გახდება მეცნიერების ახალი ეტაპის საფუძველი. ანუ ეს რაც ეხება სუფთა იდეების სფეროს, ან მეცნიერებას, ანალოგიურად არის ბევრი სხვა სფერო მოწყობილი და ეს პირველი დარვინმა ჩამოვლებ ეს ჩამოყალიბეს იდეა, რომ არის შემთხვევითი ცვლილებები და შემდეგ გარე სიტუაცია ამოვარჩევს აქედან ყველაფრო ეფექტურს. დარვინის შემთხვევაში ეფექტური ნიშნავს, რომ ის კარგად მრავლდება,
ძლიერია და სუსტ დამარცხ.
ძლიერი არ ნიშნავს რაღაც კუნთებს.
არა, რა თქმა უნდა.
უფრო მეტ შემოვლობას
გაძლევს. სიცოცხლის უნარიანია, ხო, რა თქმა
უნდა. იდეების შემთხვევაში, სამეცნიერო იდეების შემთხვევაში გამრავლება პირობითად შეიძლება გამოიყოთ, ანუ ეს იდეა ერთ ადამიანს კი არ რო გაუჩნდა, კი არ რჩება იმ ადამიანში, არამედ ვრცელდება ინფექციასავით სხვა ადამიანებიც ამ იდეას იტაცებენ და აი ამ ხელგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ციგნი რომელიც დარუნა დაწერა და რომელიც ასეთი ყველაზე უფრო ფუნდამენტური ნაშრომი ალბათ რაც კი კაცობრიობას შეუქმნია და შეიძლება
წაგახა. აი თქვენ იცით ეს ციგნი ამ ციგნის დაწერას რო წინ რა უძღო და აი მუზაო ვახსენეთ. მოგზაურობდა. მოგზაურობა ხო არ არის შემთხვევითი, არა მოგზაურობა ძალიან დიდი როლი ითამაშა.
არა მოგზაურობა დიდი როლი ითამაშა, მაგრამ მარტო დარვინი ხო არ მოგზაურობდა. იმ 50-ამდე კაცი იყო.
კი, ყოველშემთხვევაში მოგზაურობის მერე დაიწერა დარვინი მზად იყო ამისთვის შეიძლება ამ მუზის
გარდა ამისა ეს რაც დარვინმა ნახა, ეს ბევრ სხვა ნატურალისტებს ხონდა დანახი.
კი,
ხო? მაგრამ ამის სახსნა ხო სხვა სხვა რაც ხდებოდა, ხო? არსებობს ეგრე ლამარკის თეორია, ლამარკი ამბობდა რომ ეს წარმოშობა სხვა შინაგანი სრულყოფისათვის სწრაფის შედეგად, ხო? ასე ცოტა უძნება რომ გავაკეთოთ, ცოტა სხვა რაც ისახთ, მაგრამ ეს მოკლე ძალიან მოკლე შინაგანი ეს იქნება. და ცხადია რაღაც მომენტში დარვინის გენიალურ პრინციპში ეს ჰიპოთეზა გაჩნდა. ახლა ჩვენ ვერ დავბრუნდებით იმ დროში და ვერ შევხედავთ როგორ გაჩნდა, მაგრამ გაჩნდა ეს ჰიპოთეზა, რომ აი ეს ასე ხდება. ეს ახლა რევოლუცია იყო, ეს ეცნამდებოდა ყველა წარმოადგენას რაც იმ დროისთვის არსებობდა.
დასრულდა კონკრეტული პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც ჩარლზ დარვინის დაბადების 200-წლიანი იუბილეს ეძღვნებოდა. პროგრამის ავტორის გიორგი გვახარიას სტუმარი იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი კახა ბენდუქიძე. ახლა კი დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლედ ახებსეთ სიხშირეების ჩამონათვალს ხთაოსობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. გაგვიზიარეთ თქვენი ასრი SMS-ებით საგანგებო ნომერზე 1510. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.